Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сувязі з вывяржэннем вулкану ў Ісландыі адмененыя авіярэйсы з Менску ў Лондон, Рыгу, Берлін і Франкфурт. Супраць кандыдату дэпутаты Алеся Зарымбюка завялі крымінальную справу паводле абвінавачванняў ў махлярстве. Затрымалі падазраванага ў забойстве дзвюх магілёўчанак.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. У суботу рух паветранага транспарту над многімі краінамі Еўропы адноўлены не будзе. Эксперты папярэджваюць, што воблака вулканічнага пылу, небяспечнае для палётаў, можа ўплываць на авіяперавозкі ў Еўропе на працягу яшчэ некалькіх дзён. У пятніцу былі адмененыя больш за 15 тысяч рэйсаў, зачыненыя аэрапорты Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі, краін Скандынавіі, Брытаніі, Швейцарыі і шэрагу іншых краін. Паведамляецца, што авіякампаніі нясуць страты памерам 200 мільёнаў даляраў кожны дзень. Самалёт канцлеркі Нямеччыны, якая вярталася са Злучаных Штатаў, быў вымушаны сесці ў Партугаліі пад пытаннем прылёт замежных дэлегацый на пахаванне прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Пакуль не ясна, калі паветраны рух можа быць адноўлены. Прадстаўнік Еўрапейскага агенцтва па кантролі за паветраным рухам Брайан Флін заявіў:
Вядома, мы вельмі засмучаны, перш за ўсё тым, што тысячы пасажыраў не змаглі вылецець. І адна з самых галоўных праблемаў, з якой мы сутыкаемся цяпер, гэта вельмі нявызначаная і невядомая раней сітуацыя. Мы разумеем, што людзі вельмі расчараваныя, але гэта метэаралагічны феномен, на які ніхто не можа паўплываць.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя звярнулася да жыхароў еўрапейскіх краін з парадай заставацца дома, калі попел з ісландскага вулкану пачне асядаць на зямлю. Прэсавы сакратар арганізацыі Дэвід Эпштэйн падкрэсліў, што лекары не ведаюць дакладна, якую рызыку здароўю маглі б несці воблакі вулканічнага попелу. Мікраскапічныя часцінкі скла і горнай пароды могуць быць патэнцыйна небяспечныя. Новыя лідары Кіргістану паведамілі, што зрынуты прэзідэнт Курманбек Бакіев афіцыйна падаў у адстаўку. Часовы ўрад па каналах дыпламатычнай пошты атрымаў з Казахстану, дзе цяпер знаходзіцца Бакіев, рукапісны арыгінал яго заявы аб складанні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Прэзідэнт Казахстану Назарбаеў, які разам з лідарамі ЗШ і Расіі пасярэднічаў пры развязанні канфлікту, заявіў, што адстаўка Бакіева паспрыяе стабілізацыі становішча ў Кіргістане. Польскія ўлады заявілі, што цырымонія пахавання прэзідэнта Леха Качынскага і яго жонкі Марыі адбудзецца, як і было запланавана ў нядзелю 18 красавіка. Раней з'явіліся паведамленні, што цырымонія можа быць адкладзена ў сувязі з тым, што з-за вулканічнага воблака прылёт у кракаў сусветных лідараў можа быць ускладнены. Кітайскае дзяржаўнае агенцтва Сіньхуа заявіла, што колькасць ахвяраў землятрусу на гэты момант складае 1144 чалавекі. Больш за 400 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Тысячы атрымалі раненні і засталіся без дахаў над галавой. Выратавальныя працы працягваюцца. Сёння ад раку памёр Расім Дзеліч, былы камандуючы баснійскай арміі падчас вайны на Балканах у 92-95 годах. Дзеліч у 2008 годзе быў асуджаны гаагскім трыбуналам на 3 гады турмы за жорсткае абыходжанне сербскімі палоннымі. Ён аспрэчыў прысуд і чакаў разгляду апеляцыі. Гэта быў выпуск навінаў.